ingai bo edeke. Kangini ngisetina e jok, e jasi abongo kinetanu e gela gela, mama e jai angiset. Na, ichetu nga e balasi ebe, e mamei edeke. Akoni bongo kinete kotoma angiset ana, elomuni oponelo iaito rijo, luche itunga ne ipedora jo adumun ajar na kanu eponelo jo ajenun ebe iwomit jo ebe ingaibo edeke ka oni ajenun ebe imai oni edeke araibo imai oni aokowat arai kimina oni edeke ake polou ebe ima mina oni itungada kijeni oni ebe kijai oni kede idinin iuni lu e polok kotoma akwapukere erasi lumam e chamanara asho kangun kere mam ngun epote araut abeit akoto engo aita chaununuta ebe ayun e bala ebe abu edeke kotwana kanu etunganan isiriamun e balasi ebe kibusakinit etunganan atwanere kanuka edeke hindu arai amaka putosha e balasi ebe ngesingon lo iswamauni jo kotoma aijene kon ayun bobo e bala ebe edeke kiswa mauni etunganan isiriamun emaete kotoma akwan hindu arai amaka putosha emaete kesida akwan ayunak ebakasi ebe ashanu tunaka edeke amin emanaka kwan ngesijo aitam aiswa maikin edeke nuda Eda unit edeke aiswa maikin jo. Ashanut ngesina kiswa maikina edeke jo. Numam jo ipedori aiswa maikin akoni kuhan ilo pete bon. Kotoma ashanut ukede ayun. Kesi kila kutu jo konye mere akoni kuhan. Koshom etaboloka ipeson isula yare kukureni kanyoni. Kiswamai oni kere abuchanareta. Konye abuchareta na erono akere. Ngesi ainyer Yesu Kristo. Konye akalosikinete ngesinata. Ijo achamun Yesu Kristo kwape etajaran. Kingit Yesu Petero ebe. Kibalasi Yesu ebe arai engo ingai. Idobo Yesu, kibakasi bo ingai bo engo, koshom etaboloka matayo isula etomnaka nyape, kukurontomnaka nyape. Epo nelo, kibongo kina jo angisetengin na epolo noi kotoma ajarakon. Elomuni kotoma kangununu atuborosnu alolo kangununu ongaren ajarakon. Iwomit ijo ebe ingaibo ngesi emina Yesu jo.